dan, slušajte program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Španska vlada saopštila da će preduzeti korake ka oduzimanju autonomije Kataloniji. Privatizacija Jagodinske pivare motiv ubistva Milana Pantića, tvrdi predsjednik Komisije za istraživanje ubistva novinara. Slovačka proteruje 21 državljanina Srbije zbog nelegalnog rada, dvoje ih je zadržano zbog neispravnih pasoša. U Briselu počinje samit lidera Evropske unije posvećen Brexitu. Sutra sunčano, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, lopta je pred javnim tužiocem, kažu za naš program analitičari Nemanja Nenadić i Đorđe Vuković, povodom sumnji da političke stranke u kampanjama peru novac.
Zato što je pomenuto da postoje svedoci za neke nezakonite radnje.
Prosto mi vidimo obrasce ponašanja, ali dok nemamo državne institucije koje to rešavaju, mi možemo samo da pričamo o tome.
Da li je i zašto u Srbiji na delu podmukla likvidacija stida, kako je definisao naš kolumnista Teofil Pančić?
Ako su legitimni Vučić, Dačić, Nikolić, Gojković, Vučević, Vulin, zašto to ne bi bili i Šljivančanin, Lazarević, Šajinović, sutra možda Karadžić, Mladić? Ne dešava se, dakle, ništa neprirodno, osim same činjenice da se sve ovo od 2012. do danas uopšte dešava.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Krajnji rok koji je Madrid dao Kataloniji da se izjasni o nezavisnosti je prošao. Mariano Rajoy prethodno je poručio Carlesu Puigdemonu, lideru katalonskih vlasti, da se ponaša razumno. Madrid je najavio aktiviranje člana 155 Ustava kojim se ograničava autonomija tog regiona, što pak otvara put Puigdemonu da nastavi sa primjenom deklaracije o nezavisnosti koju je privremeno suspendovao, verujući da je moguć dijalog sa Madridom, pripremila Mirena Rakela.
Iz ureda premijera Rajoya je saopćeno da će vlada u subotu početi s aktiviranjem člana 155 Ustava, koji do sada nikada nije bio upotrebljen, a koji omogućuje suspendiranje političke autonomije regija, uključujući i onu Katalonije. Raspon mjera kojima Madrid raspolaže kreću se od preuzimanja kontrole nad regionalnom policijom i financijama pa do raspisivanja prijevremenih izbora, no ekspertima još uvijek nije jasno kako bi se to moglo provoditi u praksi i u kojem roku. Da li će za posla primjerice biti istjerane tisuće onih koji rade u javnim službama Katalonije, kako će i s kim biti zamijenjeni? Uz vladu i španjolski parlament se mora izjasniti o aktiviranju člana 155 Ustava. U katalonskoj krizi Rajoy ima podršku lijevoga centra, socijalista i centrističkih građana. Radikalna ljevica Podemos se međutim protivi vladinim mjerama, kao i nedavnom hapšenju katalonskih aktivista. Katalonski lider prethodno je kazao da bi regionalni parlament mogao glasati o nezavisnosti ukoliko Madrid nastavi sa represijom. Dizanje tenzija i s jedne i s druge strane moglo bi dovesti do novih nemira. Napetosti rastu od kada je katalonska vlada održala referendum o nezavisnosti 1. oktobra, na kojem je većina od 43% izašlih na birališta bila za nezavisnost. Policijska sila koja je tada upotrebljena prema biračima bila je prekomjerna, a stotine ljudi je ozlijeđeno, no policijsko nasilje kao da se nije vidjelo u Madridu. Španjolska je referendum proglasila neustavnim. U Kataloniji živi oko 7,5 milijuna ljudi. Katalonija čini 20% španjolske ekonomije. Katalonci su ponosni zbog svog jezika i kulture, ipak društvo je duboko podijeljeno oko same nezavisnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novinar Večernjih novosti Milan Pantić, koji je ubijen 2001. bio je prepreka koju je trebalo otkloniti pre započinjanja jedne od najvećih korupcionaških privatizacija koje su se dogodile 2000-ih i u kojoj su učestvovali pojedinci iz vrha tadašnje vlasti, rekao je za List Danas predsjednik Komisije za istraživanje ubistva novinara Veran Matić. Predmet ubistva novinara Milana Pantića još se nalazi u predistražnoj fazi, izjavio je Matić. U koordinaciji sa tužilaštvom obavljeno je oko 20 informativnih razgovora sa osobama koje su imale određena saznanja o zapažanjima neposredno pred i na sam dan izvršenja krivičnog dela ubistva. Zbog proteka vremena, pojedina lica su bila onemogućena da se sete svih detalja, ali određeni broj njih je vjerodostojno izneo svoja saznanja koja će pomoći u daljoj istrazi, rekao je Matić za List Danas. On je dodao da je nadležno tužilaštvo svakako agilnije u proteklih nekoliko mjeseci u istrazi ubistva. Međutim, kada se radi o istrazi privatizacije Jagodinske pivare, što je u medijima figuriralo kao motiv za Pantićevo ubistvo, tužilaštvo prema Matićevim rečima pokazuje manjak interesovanja. Istraga o ubistvu Milana Pantića od početka išla u dva smjera, ka priči o Jagodinskoj pivari i ka privatizaciji cementare, kaže Senka Vlatković-Odović, novinarka Insajdera koja je u produkciji sa radijom Slobodna Evropa istraživala da li je ubistvo Milana Pantića blizu rješenja.
Milan Pantić je dakle izvještavao potpuno neumorno sa suđenja koje su se istrage koje su dešavale u vezi sa Jagodinskom pivarom i tadašnjim direktorom Jagodinske pivare. To je bilo na financijima organizacije oko prodaje piva iz pivara. A druge strane, on je otvarao i tu priču o privatizaciji cementara. Pričao je o tome kako, na koji način će biti prodata, da je bilo izvesnih dogovora u vrhu vlasti, njega niko nije demantovao, jer se moram poslije, on je to pisao, to cementar je pisao za jedan lokalni list, dakle ne za večernje novosti, ili bar mnogo manje je pisao o tome za večernje novosti i pisao je pod pseudonimom. Iz ove perspektive teško je govoriti, ali on to pisao pod pseudonimom zato što je i bio svestan opasnosti teme o kojoj piše, ili zbog činjenice da je u to vreme radio kao dopisnik večernjih novosti.
Senka Vlatković-Odović, novinarka Insajdera. Novinar Večernjih novosti Milan Pantić je ubijen 11. juna 2001. ispred svoje zgrade u Jagodini, udarci tupim predmetom u glavu.
I samo nekoliko mjeseci nakon što je on ubijen, mnoge stvari koje je on pisao su se pokazale kao istinite. I pretpostavljam da to zbog toga i jeste trag koji policija i tužilaštvo, na koncu i komisija za istraživanje ubistava novinara, prati sve ovo vreme. Razlika između slučaja Ćuruvija i Pantić je u tome što smo u bistvu Ćuruvije imali jedan zvaničan dokument, dakle dokument iz službe državne bezbednosti, gde se jasno vidjelo da je on kontinuirano i potpuno nezakonito, praktično iz današnje perspektive, potpuno nezakonito praćen, i da je to radila služba. U slučaju Milana Pantića takvih dokumenata nema. Dakle, ta istraga bukvalno ide negde stalno, nama se čini, jel, na nekakvom petku.
Iz višeg tužilaštva u Jagodini očekujemo odgovor na pitanje u kojoj je fazi postupak. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je povodom privođenja grupe od 23 državljana Srbije u slovačkom gradu Šalu da je na informativnom razgovoru utvrđeno da dve srpske državljanke ne posjeduju važeće putne isprave i zadržane su u prihvatnom centru. Svima je dat rok od 7 dana da dobrovoljno napuste Slovačku, navedeno u saopštenju. Preostalo i 21 osobi je uručeno rješenje o zabrani boravka u Slovačkoj zbog posjedovanja nelegalne radne dozvole između 1 i 3 godine. Svi oni su radili nelegalno u slovačkoj kompaniji SHC.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin otvorio je u Beogradu omladinski forum organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti ODKB, na kome će do 21. oktobra učestvovati naučni radnici, eksperti, ambasadori te studenti i kadeti Srbije, Rusije, Belorusije, Jermenije, Kirgistana, Kazahstana i Tadžikistana. U pozornom govoru Vulin je ponovio da je Srbija vojno neutralna zemlja, ali da, kako je dodao, prepoznaje zlo.
Srbija je vojno neutralna zemlja. Ali to ne znači da je vojna neutralnost opravdanje da se zlo ne prepozna. Srbija prepoznaje zlo terorizma, mržnje. Srbija prepoznaje zlo koje se dešava i drugima.
Rekao je Vulin. ODKB je vojni savez koji čini 6 zemalja na čelu sa Ruskom federacijom i koji je zamišljen kao pandan NATO-u. Prema rečima generalnog sekretara organizacije dogovora za kolektivnu bezbednost, general pukovnika Jurija Hačaturova, ta organizacija je 2009. formirala kolektivne snage brzog reagovanja u kojima je više od 20.000 vojnika i oficira. Organizacija ima dobre odnose sa Ujedinjenim nacijama i OEPS-om, ali sa Severnoatlantskom alijansom nema kontakata, dodao je Hačaturov.
To ne znači da nije bilo signala sa naše strane. Još pre 15 godina izrazili smo spremnost na saradnju, ali odgovora nije bilo, mada smatramo da bi takva saradnja bila korisna za obe strane.
Ta organizacija je osnovana 1992. i osim šest država članica, u svom sastavu ima i dve države sa statusom posmatrača, Srbiju i Afganistan. Organizaciju su 1999. napustile Gruzija i Azerbejdžan, a 2012. iz članstva je izašao Uzbekistan.
Ako vam je sve ovo sa rehabilitovanjem ljudi pravosnažno osuđenih za ozbiljne zločine malo neobično, šta više zazorno, treba da znate da ta isti Vulin značajno napominje da je za Srbiju vreme stida prošlo, pa valjda sad opet dolazi vreme ponosa, šta li, piše naš kolumnista Teofil Pančić.
Ako u svemu postoji nešto nelogično, onda je to sadržano u jedino logičnom pitanju. Kako se uopšte dogodilo da se ljudi koje pamtimo po zlu iz 90-ih spokojno vrate na komandne pozicije s kojih su jedvice oterani uz prigodne žrtve u ljudstvu i materijalu u vremenu i dostojanstvu? Doduše, ako se vratimo nekih pola decenije unazad, bit će nam možda neobično koliko ljudi sasvim suprotnog političkog profila od ovih koji iznova vode zemlju bilo spremno da na majke mi poveruje da su ovo sada neki drugi ljudi kojima treba dati novu šansu, jer gore i onako ne može. Kad ono može, daleko gore. Tačnije, manje više isto kao i za njihove prve vlasti, samo stilski do neke mere drugačije pakovano, a čak i to sve manje. Šta je naravoučenije? Formalno pravne začkoljice i sporednosti ovde su samo mamac za odvlačenje pažnje. Nije ovde reč o pravu, nego o politici, o načelima, uverenjima, sistemima vrednosti. I o simbolici, zašto da ne? Simbolika u politici nikada nije ni nedužna, ni nevažna. A ona kaže ovako. Ako su legitimni Vučić, Dačić, Nikolić, Gojković, Vučević, Vulin, zašto to ne bi bili i Šljivančanin, Lazarević, Šajinović, sutra možda Karadžić, Mladić. Jedno prvo omogućava, a potom i priziva drugo i tu mesta kruženju nema. Ne dešava se dakle ništa neprirodno, osim same činjenice da se sve ovo od 2012. do danas uopšte dešava.
Kolumnu Teofila Pančića, podmukla likvidacija stida, čitajte na slobodnaevropa.org.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u Rusiji. Razgovarala je sa predsjednikom Vladimirom Putinom, premijerom Dimitrijem Medvedevim, a tokom dana će se sastati i sa ruskim patrijarhom Kirilom. To je prva posjeta nekog hrvatskog zvaničnika Rusiji nakon 8 godina koliko su odnosi dve države stagnirali. Pripremio Eni Zebić.
Obnova odnosa Hrvatske i Rusije koji su dugo bili zapostavljeni, koji trebaju biti utemeljeni na temelju jednakopravnosti i uzajamnog poštovanja, poruka je sa susreta hrvatske predsjednice i ruskog predsjednika jučer u Sočiju. Glavna je tema čini se bila gospodarska suradnja, jer Rusija plasira Hrvatskoj energente i želi ih još više plasirati, a raste i hrvatski izvoz u Rusiju, ali ne po tolikim stopama. Afera Agrokor u kojoj dvije ruske državne banke imaju pozicije suprotne pozicijama hrvatske vlade i izvanredne uprave tek je ovlaš spomenuta, a hrvatska predsjednica kazala kako je Putinu prenijela da inicijativa Triju mora nije usmjerena ni protiv Rusije ni protiv Njemačke, dok se ranije ponudila da Hrvatska može pomoći u popravljanju odnosa Europske unije i Rusije. U prvom komentaru politički analitičar Radovan Vukadinović kaže kako je uspjeh što su nakon duge stagnacije odnosi obnovljeni.
Da li su dvije strane spremne prihvatiti odnose onakvi kakvi jesu? Da li je ruska strana spremna prihvatiti Hrvatsku kao članicu NATO-a i Europske unije? Pomiriti se s time hrvatska vojska na ruske granice. Dakle, jedna nova situacija za Rusiju i s druge strane, hoće li hrvatska politika shvatiti da Rusija ima svoje interese u Europi, posebno u središnjoj Europi, pa i na Balkanu.
Bivši hrvatski veleposlanik Rusiji Božo Kovačević kaže za naš program kako je njegov dojam da Rusija, pritisnuta zapadnim sankcijama, na svaki način želi pronaći nova tržišta, pa je tu i mala Hrvatska postala zanimljiva.
Visoka protokolarna razina na kojoj je predsjednica primljena nedvojbeno ukazuje na rusku zainteresiranost za intenziviranje suradnje sa Hrvatskom. Činjenica da u obraćanju novinarima ni predsjednik Putin ni predsjednica Grabar-Kitarović nisu spominjali konkretna otvorena pitanja isto tako ukazuje na spremnost da se pronađu područja za moguću suradnju neovisno o tome što su otvorena pitanja ozbiljna.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Španska vlada saopštila da će preduzeti korake ka oduzimanju autonomije Kataloniji. Privatizacija Jagodinske pivare, motiv ubistva Milana Pantića, tvrdi predsjednik Komisije za istraživanje ubistva novinara. Slovačka proteruje 21 državljanina Srbije zbog nelegalnog rada, dvoje ih je zadržano zbog neispravnih pasoša. U Briselu počinje samit lidera Evropske unije o Brexitu. Sutra sunčano, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti dve decenije ubistva romskog dječaka Dušana Jovanovića u Srbiji. Malo ko pamti taj zločin, nije ga se setila niti jedna državna institucija. Dragoljub Backović, romski aktivista, danas angažovan u Kancelariji za ljudska i manjinska prava.
Mali Dušan Jovanović imao je tada 13 godina, nikoga nije uvredio, nikoga nije povredio, jedina njegova krivnja je to što je bio Rom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu danas počinje dvodnevni samit lidera Evropske unije, čija je prema najavama jedna od glavnih tema istupanje Velike Britanije. Međutim, okupljanje lidera neće se održati u novoj zgradi Evropskog savjeta zbog incidenta sa toksičnim isparavanjima koji se dogodio u sredu, kada je više osoba sa lakšim simptomima prebačeno u bolnicu zbog štetnih isparenja izazvanih, kako je objašnjeno, tehničkim incidentom u kuhinji. A Global Citizen Forum na temu mogućnosti u doba neizvesnosti je počeo na Svetom Stefanu pod pokroviteljstvom Arton Capitala, finansijske kompanije koja posluje pod motom omogućavanja pojedincima da postanu građani sveta. U radu učestvuju poznati sveta politike, biznisa i umetnosti, među kojima je glumačka vedeta Robert De Niro. Koleginica Jasna Vukićević je pre nekoliko trenutaka razgovarala sa Wesleyem Clarkom, penzionisanim komandantom NATO-a za Evropu.
Uoči panela sam ga pitala o ranije najavljivanim ulaganjima svoje kompanije na području Balkana, tačnije Kosova, o čemu je bilo prilično riči u medijima proteklih godina. Clark kaže da je zainteresovan za investiranje u ugalj, ali da najprije kosovska vlada treba da postigne oko toga konsenzus i omogući privatne investicije. Kako se to nije desilo, izostala je investicija, kaže Clark. Upitala sam ga i da li ima ideja o mogućim investicijama u Crnu Goru. Kaže da su potencijali za alternativne izvore energije ovdje veliki, te da mu je o tome govorio i tokom današnjeg susreta premijer Duško Marković. Ovo može biti evropska Kalifornija, kaže nekadašnji general, a danas investicioni bankar, biznismen, pisac, predavač i medijski komentator Wesley Clark.
Jasna Vukićević javila se sa Global Citizen Foruma na temu mogućnosti u doba neizvesnosti sa Svetog Stefana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li su političke stranke u izbornim kampanjama prale novac, moraju da utvrde pravosudni organi, a do tada sve ostaje samo u domenu priča, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Agencija za borbu protiv korupcije, kako je potvrdilo to samostalno državno telo, prijavila je u martu ove godine Višem javnom tužilaštvu u Beogradu Srpsku naprednu stranku, Socijalističku partiju Srbije i Ujedinjene regione Srbije zbog sumnjivih donacija tokom izborne kampanje 2014. godine. Više detalje u prilogu Zorana Glavonjića.
Sada lopta pred javnim tužiocem, ne samo zato što su dobili ovaj dopis Agencije za borbu protiv korupcije koji se odnosi na izbore iz 2014. godine, već zato što je u tekstu BIRN-a pomenuto da postoje i svedoci za neke nezakonite radnje novijeg datuma iz 2017.
Kaže Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija. Kako piše Balkanska istraživačka mreža BIRN, nekoliko donatora sa kojima je BIRN razgovarao tvrdi da su tokom izbora 2017. pomogli vladajući Srpskoj naprednoj stranci da sakrije poreklo novca tako što su novac dobijen od SNS-a, to je partiju uplaćivali pod svojim imenom.
Na jednom od sastanaka funkcioner stranke izdvojio mu stranu, dao mi 40.000 dinara i rekao da je novac deo velikog priloga partiji. Pitao me da li bi ih donirala nazad SNS-u pod svojim imenom. Samo sam dobila kovertu sa novcem i račun koji da uplatim. Sve se znalo kad sam ušla u banku, već su i oni znali kako idu uplate. Kasnije sam odnela uplatnicu kao dokaz da sam uplatila novac.
Citira BIRN osobu za koju navodi da je želela da ostane anonimna. Istraživanje Birna, kako stoji u njihovom tekstu, pokazalo je da slučaj osobe koji su partijski funkcioneri dali novac da bi ga ona kao donator uplatila stranci kako bi se prikrio pravi izvor finansiranja kampanje, nije izolovan, već da se praktično radi o razrađenoj partijskoj šemi koja se ponavljala na izborima od 2012. Kako navodi Birn, još 4 donatora ispričala su Birnu istu priču i to sa uplatom identične sume 40.000 dinara. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i predsjednik Srpske napredne stranke, odbacio je navode o navodnom pranju novca u izbornoj kampanji.
SNS ima čiste pare sa računa koje dobija od države. SNS-u tajkuni nisu potrebni. A ko finansira drugima te milijone evra nego tajkuni i kriminalci? A onda je problem u 19.000 dinara. Pa nema problema ako je problem u 19.000 dinara. A nije problem u 19 miliona evra. U tome nije problem. Kako vas nije sramota?
Prema podacima koje je objavio Birn, 6.789 ljudi doniralo je tačno po 40.000 dinara SNS-u u oči predsjedničkih izbora ove godine. Prema navodima Birna, zbog sličnih nalaza iz 2014. Agencija za borbu protiv korupcije na upozorenje Uprave za sprečavanje pranja novca prijavila je SNS Višem javnom tužilaštvu zbog sumnje da je prekršen Zakon o finansiranju političkih aktivnosti. Kuriozitet o kom je bilo reči prethodnih godina pominje i Agencija za borbu protiv korupcije, koja u posljednjem izveštaju navodi da je na osnovu podataka Ministarstva za rad utvrđeno da je određeni broj korisnika socijalne pomoći davao priloge političkim strankama. Đorđe Vuković, programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID, organizacije koja već 20 godina prati izbore u Srbiji, podsjeća da je i ranije bilo sličnih prijava.
Pazite, neko moj novac koji sam kao poreski obveznik dao nekom da reši svoje životne probleme, zlopotrebi tako što ta isti novac trebate na političke stranke. Kako nije rešeno sa sve ostale stvari koje idu. Znači, prosto mi vidimo obrasce ponašanja, ali dok nemamo državne institucije koje to rešavaju, mi možemo samo da pričamo o tome.
O finansiranju političkih partija se donošenjem novih zakona i pokušajem uvođenja reda u tu oblast poslednjih godina više priča. Od flagrantnog kršenja propisa došlo se u fazu da stranke podnose koliko toliko realne izveštaje, ali kako ocenjuju pravni stručnjaci, apsolutna transparentnost još nije dostignuta.
Ovdje smo sad došli u jednu fazu da stranke pokušavaju da, metodološki gledano pokušavaju da novac provedu u legalne tokove. Potpuno ne znam koja je ta stranka pitanja, dakle to je model koji važi da manje više značaja da je stranka. Vi ovim procesima pokazujete da te stvari baš nisu najsrećnije.
Kaže Đorđe Vuković. Kako su javili domaći mediji, izveštaj o finansiranju izborne kampanje za predsjedničke izbore 2017. godine, Agencija za borbu protiv korupcije objavit će krajem oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prošle su dve decenije od brutalnog ubistva 13-godišnjeg dečaka Dušana Jovanovića, koga su pripadnici neonacističkog skinheads pokreta na smrt pretukli u Beogradu. Krivica, po znacima navoda, malog Dušana u očima dvojice ubica bila je njegova boja kože. Iako je ubistvo romskog dečaka u to vreme šokiralo javnost, dve decenije kasnije u Srbiji malo ko pamti taj zločin, a nije ga se setila niti jedna državna institucija. Beleži Dušan Komačević.
U Beogradskoj ulici broj 33, na mestu na kojem je brutalno ubijen tinejdžer Dušan Jovanović, na 20. godišnjicu tog zločina nema memorijalnog skupa. Sećanje na dečaka koga su zbog boje kože do smrti pretukli pripadnici neonacističkog skinhead pokreta danas u javnosti čuvaju još samo dve spomen ploče. I to neuspešno, sudeći po odgovorima koje smo ovih dana dobili od Beograđana.
Da li znate zašto je postavljena ova ploča ovde?
Sećam se da je bilo nekih problema sa netrpeljivošću prema Romima, otprilike u to doba, ali sad baš detalje ne mogu da se setim.
Kaže nam Bojan Stanojević. Beograđanka Radmila Veselinović pamti ovaj događaj.
A to onaj dečko što je ubijen, ja.
Dok Dragan Felbab, momak koji je rođen iste godine kada je Dušan ubijen, priznaje.
Nešto mi imamo u malom mozgu, da. Od prilike, ali ne znam, stvarno nisam nešto previše informisan.
Događaj kojeg se danas, nažalost, retko ko seća, tog 18. oktobra 1997. godine potresao je čitavu zemlju.
Dvojica, a ja mislim i više, skinheca tapalo je mališana koga je otac poslao da kupi flašu Coca-Cola i ubilo. Mali Dušan Jovanović imao je tada 13 godina, nikoga nije uvredio, nikoga nije povredio, jedina njegova krivnja je to što je bio Rom.
Prisjeća se Dragoljub Acković, nekadašnji romski aktivista i aktuelni zamjenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Dušana su ispred zgrade u kojoj je živeo pesnicama i otkinutim olukom prebili 17-godišnji Milan Čujić i Ištvan Fendrik, obojca iz Beograda. Od siline udaraca dečaku je polomljen vrat. Telo je prvi pronašao njegov otac Aleksandar Jovanović.
On leži. Razmišljam, kažem da nije palo mesec. Nam da nije bolestan, nije ništa. Nas mi on otišao, kažem šta je vrst za ovim zirom. Kad sam mu prišao, jedan put sam reagovao. Ko mi ubi sina?
Ispričao je Dušanov otac za jednu beogradsku televiziju 10 dana nakon što je izgubio sina. Čujić i Fendrik, pripadnici skinhead pokreta, uhvaćeni su iste noći kada su počinili zločin i ubrzo su bili osuđeni na po 10 godina zatvora. Oslobođeni su posle 6 godina zbog dobrog vladanja.
U pitanju je direktno ubistvo sa predumišljajem, jer oni jesu bili maloletnici, ali stariji maloletnici, i to nikako ih ne pravda u mojim očima. Ja znam, na suđenju se jedan od njih pokajao, ali drugi nije.
Smatra Dragoljub Acković, koji je inače priredio knjigu o ubistvu Dušana Jovanovića pod nazivom Oni su ubili njegove oči. 20 godina kasnije na fasadama u Beogradu i dalje se mogu vidjeti simboli ideologije koja je inspirisala Dušanove ubice.
Hate grafiti postoje doslovno u svakom većem gradu na svetu, pretpostavljam, ali ono što je za nas važno jeste da oni bivaju drakonski kažnjavani, da su prosto osuđeni od strane široke javnosti i od institucija koje su za to nadležne. Mi ovdje nemamo to. Mi nemamo osudu javnosti, što je najvažnije od svega.
Objašnjava vizualna umetnica Andrijana Danilović. 2 dana uoči 20. oktobra, godišnjice oslobođenja Beograda od fašizma, 13-godišnjeg Dušana Jovanovića ubili su oni koji u ideologiji nacizma nisu vidjeli ništa sporno. Zato se i danas treba sjećati Dušanove žrtve, smatra Dragoljub Acković.
Ne plačite, u našem oku je sada Bog. Vidi se šta jeste, mada smo bez reči. Duh će vaš sve tuđe smrti da zaleči. Ne, nemojte nositi crninu, Beograd je od danas crn. Ne palite sveće, zvonite samo srcem. Dušan je strašna žrtva, mi smo postali i krst i crkva. Zapisao je toga dana veliki pesnik Rajko Đurić ovu i ovakvu pesmu. Daj Bože da ni Beograd, ni Berlin, ni Pariz nikada ne budu crni na ovaj način.
Taj u crno zavijeni Beograd zvanične institucije su, čini se, zaboravile. Niti jedna od njih nije obeležila 2 decenije od smrti Dušana Jovanovića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Crvena zvezda i Partizan večeras igraju mečeve u grupnoj fazi Ligi Evropa. Partizan gostuje u Albasanu, albanskoj ekipi Skenderbega, u meču koji je proglašen visokorizičnim, a zbog toga su u gradu uoči utakmice primjenjene opsežne mere bezbednosti. Zvezda sa druge strane u Beogradu dočekuje slavni engleski Arsenal, koji je pre 40 godina eliminisala iz tadašnjeg kupa UEFA. Arsen Wenger, menadžer Arsenala, govorio je šta očekuje od svog tima, ali i od atmosfere na tribinama.
Support of a team always has a positive impact.
Navijačka podrška timu uvek daje zamajac. I mi znamo kako to izgleda posredstvom iskustava sa stadiona u Engleskoj kao i u Ligi šampiona. Navikli smo da se nosimo sa time i ne mislim da će to loše uticati na nas. Nalazimo se u zemlji koja ima dugu tradiciju u fudbalu, iz nje je poteklo mnoštvo sjajnih igrača. Zemlji koja zna šta su timski sportovi i odlično poznaje fudbal. Očekujemo da će se sve strane maksimalno posvetiti tom meču.
So we expect of course a game with a huge commitment from everybody.
Rekao je Arsene Wenger, meč Zvezde i Arsenala počinje u 19, a Skenderbega i Partizana u 21 sat. Vreme je da vas podsjetimo na najvažnije vesti. Španska vlada saopštila da će preduzeti korake ka oduzimanju autonomije Kataloniji. Privatizacija Jagodinske pivare motiv ubistva Milana Pantića, tvrdi predsjednik Komisije za istraživanje ubistva novinara. Slovačka proteruje 21 državljanina Srbije zbog nelegalnog rada, 2 je zadržano zbog neispravnih pasoša. U Briselu počinje summit lidera Evropske unije o Brexitu. Sutra sunčano, temperatura do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljuju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.